Velkommen til den store spørsmål- og svar-episoden av Pengesnakk-podcast. Det var hele to stykker som sendte inn sitt spørsmål i Facebook-gruppa vår. Heldigvis har jeg Instagram-gjengen min som sendte inn alt for masse spørsmål, så jeg har mer enn nok å svare på. Tusen takk til alle dere som er med på å hjelpe meg å lage Pengesnakk-innhold til alle kanalene. Og det er nok oftere enn dere tror. Det kan være med utgangspunkt i et lite spørsmål eller kommentar fra en av dere at jeg tenker, det her må jeg snakke mer om. Det her må forklares bedre. Eller, her vil jeg dele mitt syn på saken. For eksempel i forrige uke så delte jeg først en video om reparasjon av klær. Jeg hadde en dugnadsdag med mammaen min. Og du, henne, kan du høre et intervju med. Det er episode 166, hvis du lurer på hvor har jeg arvet sparsomheten min fra? Men vi hadde en dag hvor vi sydde i knapper, reparerte litt ulltøy. Mest av alt var det hull på knær på buksene til eldste sønnen min. Vi arver mye tøy. Det har vi vært heldige med helt fra før eldste sønnen min ble født. Og vi kjøper brukt det vi trenger utover det vi arver. Og det som er med bukser til aktive barn, som allerede er brukt av ett eller to eller tre barn før, det går hull på mange knær. Men det går det jo an å lappe. Og på den buksa som er aller mest favorittbuksen til eldstesønnen min, så tok mamma og klippet av, så at det ble til et shorts. Men shorts har vi veldig mye av, så det er bukser vi trengte. Men da tok hun en annen bukse og sydde inn et stykke over knærne, og så på med den første buksa igjen nederst. Jeg skjønner at det er litt vanskelig å se for seg, så gå inn på Instagramen min hvis du vil se det på bildet. Uansett, for da ble ikke buksa bare fri for hull på knærne, men den ble også litt lengre, sånn at den passer selv om han vokser. Altså, jeg elsker reparasjon av klær. Selv har jeg mer lapper på albuer enn på knær, fordi jeg sitter sånn på bordet. Løsner det noe, så kan man sy det sammen igjen, uten å ha symaskin eller ferdighetene til mammaen min. Uansett, det var noen, flere, som mente, de mente at det sikkert er bra. Reparasjon av klær er bra for miljøet. Det kan vi være enige om. Klesproduksjon er altså en skikkelig versting når det gjelder utslipp, vann, arbeiderrettigheter og arbeidersikkerhet. Så å bruke klærne lengre er bra. Det er alle enige om. Men noen sa at dette vil nok ikke barna gå i. Barna kan bli mobbet. Tør ikke å sende barna mine med her. Eller jeg hatet det selv når jeg var små. Jeg klarer ikke å gjøre det mot egne unger. Og jeg tenker, du gjør det for dine unger. For en fremtid uten det overforbruket som vi ikke var klar over at var et problem da vi var små. Eller som våre foreldre var. Mitt inntrykk var at min sønn, nå snakker jeg ikke, altså yngste er så ung, men eldste da, han synes det er stas når favorittbuksa kommer reparert tilbake. Han forstår at vi ikke kaster en hel bukse på grunn av et lite hull. Han forstår at det er sløsete å kjøpe nye klær når vi har klær hjemme, og at vi faktisk er heldige som kan få reparert det. Og jeg tenkte også at han går i småskolen, da, men jeg tror ikke han har vurdert at det var noe man kunne bli mobba for, å gå med reparerte klær. Men etter de kommentarene så tenkte jeg, kanskje det var bare mine tanker? Så jeg spurte han først om det å arve tøy, og han sa at nei, det er ikke så verst, klærne er jo mine nå, de blir jo ikke tatt tilbake igjen, så det kjennes ikke noe annerledes ut. Og så spurte jeg han om å kjøpe klær på loppemarked, fordi han hadde på seg en jakke fra loppemarked den dagen. Og jeg tenkte at arvetøy er litt mer populært hvis han vet, altså hvis han kjenner de barna som han arver det fra. Men han svarte at loppemarked var helt fint, det var akkurat samme. Og så var det det med lappene, og det sa han også var bra. Det kan se litt rart ut med de store lappene, sa han. Så jeg spurte, synes du det er stygt? Nei, sa han med en gang. Så jeg spurte om det var flaut. Ikke flaut eller noe sånt, sa han. Og så måtte jeg jo spørre om det med mobbinga da. Tror du at noen kan erte noen fordi de har lappa klær? Og han sa nei, helt kontant. Det hadde han ikke tenkt på. Og uansett så tenker jeg, hvis vi voksne tenker, De med lappa klær kan bli mobba. Det best å ikke utsette mine egne barn for det. Vi får heller gi dem splitter nye klær. Kaste de som litt ødelagte, bare i tilfelle. Jeg synes det dumt. Jeg tenker spesielt vi som har barn som trygge sosialt har et ansvar her. La oss vise fram arvetøy. La oss vise fram reparert tøy. At vi tar vare på ting. Og med det jorda vår. Jo så positivt. Og hvis vi klarer å la være å overføre holdninger fra 90-tallet, altså forrige årtusen, til våre barn, da vi ganske lure. Og når det gjelder mobbing, vårt ansvar som foreldre jo å gjøre det vi kan for å ikke lage mobbere. Og en stor del av det å ikke snakke negativt hjemme om hva andre har og gjør. Ansvaret vårt ikke og eliminere alle mulige årsaker noen kan finne på å erte noen for. For eksempel, hvis noen synes at jeg hadde tullete navn på barnet mitt, eller mamma og pappa endret jo ikke navnet mitt fordi Lise rimer på grise og fise. Det finnes alltid noe å tulle med. Du får uansett ikke eliminert alle tingene hvis man skulle tenke sånn. Hadde barnet mitt hatt rødt hår og fregner, som jeg tenker på en sånn typisk gammeldags ting å bli ertet for, så hadde ikke jeg lært barnet mitt å sminke over fregner eller farge håret. Jeg hadde fortalt hvor fint jeg synes det Og jeg farget jo faktisk håret mitt oransje i 5 år, så det et troverdig eksempel på. At jeg ville bare fokusert på at noe bra, og de ordene vi voksne velger å bruke om ting, har mye å si. Og det vi voksne tenker en grunn til å mobbe, det blir nok mobba for. Det kanskje ikke det i 2023. Så sy i den knappen og la barna gå med hull på buksa, eller med lapp over hullet. Noen bukser blir jo solgt sånn. Nå sa jeg egentlig feil når jeg sa hull på buksa, jeg mente lapp. Men hull på buksa, det blir jo solgt ferdig med hull og med ferdig lapp. Uansett, å ta vare på miljøet mer trendy enn bruk og kast, og hvis det ikke stemmer, så det vår jobb å sørge for at det blir sånn. Så takk igjen for alle synspunkter dere deler, og på den måten gjør det ganske enkelt for meg å fortsette å skape innhold til Pengesnakk 8 år etter jeg startet opp en blogg. Jeg har også gjort et grep nå i Facebook-gruppa, sånn at de som vil være med faktisk må vite hva Pengesnakk og svare på et spørsmål før de får være med i gruppa. Det har jeg gjort, for da beholder vi kanskje mer av den gode praten, minsker litt på antall anonyme. Det sånn mellom 10 og 50 stykker av dere eller de som vil poste anonymt hver eneste dag. Og da mister gruppen vår litt av sin hensikt. Jeg jobber jo hver dag for å gjøre tabuer rundt økonomi mindre. Jeg ser allikevel verdien eller nødvendigheten av anonymitet på noen ting, så derfor beholder jeg muligheten til anonyme poster og godkjenner en del anonyme. Men når man skal spørre helt spesifikke spørsmål om egne penger, hvor kun du får glede av svarene, så det litt feigt å være anonym. De som bruker av sin egen tid til å hjelpe deg, de ikke anonyme. Så et tips til deg som føler at du må være anonym, det greit, men still da et litt mer teoretisk spørsmål, eller et spørsmål i hvert fall flere enn akkurat du får glede av svarene og diskusjonen. Da øker du sannsynligheten for at jeg gidder å godkjenne det. Så det dagens appell. Ikke trykk på anonym-knappen bare for sikkerhetsskyld. Det hyggelig å se hvem man snakker med, og det hyggelig for meg å bruke dagen min på andre ting enn å trykke godkjent og decline på anonym spørsmål. Men dagens spørsmål, la oss starte på det første. Kan du forklare på en menneskelig språk renters rente, og hvordan man kan benytte dette i økonomien? Og det så bra du spør om det, fordi når man skjønner rentes rente og hvordan man kan benytte det, det som et paradigmeskifte i hvordan du tenker langsiktig i økonomien din. Albert Einstein har kalt dette verdens 8. underverk. Hvis det stemmer, jeg har hørt at han ofte blir feilsitert på mange ting, men jeg tror Albert Einstein kalte renters renteeffekten verdens 8. underverk, og skrev at den som forstår det, tjener, mens den som ikke forstår det, betaler. Men selv om effekten kraftig og fantastisk, så det ikke så vanskelig. Tenk deg at du har en sparekonto hvor du har satt inn litt penger. Når du setter inn penger, så betaler banken deg en viss prosentsats i rente. For eksempel 2%, eller 3%, eller 4% som du blir fremover nå. Renters rente kommer inn i bildet når du lar pengene stå på kontoen og ikke bruker dem. For når pengene blir værende på kontoen, la oss si etter ett år, hvis det 2% rente, så har du tjent da 2% rente, men neste år igjen så tjener du rente både på det du satt inn og på de 2% rentekronene fra i fjor. La meg ta et eksempel for å prøve å gjøre det litt tidligere. Hvis du setter inn 100 kroner, og så det 2% rente, da har du 102 kroner etter ett år. Det de opprinnelige 100 kronene, og så 2 kroner i rente. Året etter, du setter ikke inn noe mer, men da har jo 100-lappen stått der i 2 år. Så da har du 100 pluss 2 pluss 2, men så har du jo også 2% rente på de 2 kronene du fikk i rente etter første året, som da har stått på kontoen et år. Så da har du 102,04. Og jeg hører selv at 0,04, det høres veldig, veldig lite ut, småpenger. Men over tid så blir dette en eksponentiell kurve, hvis du ser for deg det. Lar du pengene dine vokse med renters rente over mange år, vil du til slutt ende opp med mye mer penger enn hvis du hadde brukt opp pengene, eller hatt dem hjemme i madrassen så de ikke hadde fått noe rente, for da kan du heller ikke få renters rente. Og så det sånn, når du setter inn pengene i banken, så må ikke du si «Å, jeg vil gjerne benytte meg av renters renteeffekten». Det skjer av seg selv. Så lenge du har en avkastning på pengene, en rente, så vil du også få renters rente. Jeg har et eksempel her med litt, kanskje ikke større summer, men over litt tid. La oss si du 15 år og har fått 1000 kroner. I stedet for å bruke de pengene, setter du det inn på en sparekonto, og nå tar vi 5% rente, sier vi at det og lar den vokse med 5% rente over tid. Etter 5 år så står det ikke bare 1000 kroner på kontoen, det står 1276. Etter 10 år står det 1629. Etter 20 har du 2653 kroner på kontoen, og etter 30 år 4322. Og denne effekten vil jo bety mye over tid når du skal bygge din formue. Hadde du brukt opp pengene, så hadde du hatt ingenting. Hadde du hatt det hjemme, så hadde du hatt 1000. Har du dem i banken og lar dem vokse med renters rente over tid, har du over 4000 kroner som du kan gjøre hva du vil med. Etter 40 år har du over 7000. Etter 50 år over 11000. Og etter 60 år, hvis du fikk til at du var 15, så du nå 75, og du har nå 18679. Og dette jo kun én tusenlapp. Så hva med deg som sparer 1000 kroner hver eneste måned? Hvordan ser renters rente ut for deg? Skrev på regnestykket her, da gikk jeg ned til 4% rente, og tenker at det får man fremover nå, 4% rente på sparekonto. Etter år 2 så har du jo spart 24 000 kroner selv, og renten du har fått, 960. Men neste år så får du jo renter, ikke på 24 000 kroner, men på nesten 25 000 kroner. Ikke sant? De 24 000 pluss 960. Og så sparer du jo 12 000 nye kroner selv. Etter 10 år vil saldoen på denne kontoen til deg som sparer 1000 kroner i måneden være på 161 836 kroner. Men ganger du, altså hvis du hadde spart i et syltetøyglass da, 1000 kroner i måneden i 10 år, 120 000 blir jo den summen. Så da det over 40 000 som renter og renters renter. Og så kan du se at denne effekten blir sterkere fordi året etter så får vi jo renter på 161 000 kroner. Ikke bare på de 120 vi opprinnelig satt inn. Etter 30 år så vil saldoen være 712 000 kroner, hvis den kalkulatoren jeg fant frem til stemmer. Og da er jo og da er 340 000 av de renter, altså nesten like mye som du selv har spart, har du fått. Så regnestykket starter med at rentene er en bitteliten del av regnestykket, og så kommer vi nå til et punkt hvor rentene faktisk står for en større del av verdiøkningen din enn det du selv har spart. Etter 33 år skjer det her. Sparer du 60 år, la oss si fra konfirmasjon til du er 75 år, 1000 kroner i måneden hele livet, og forutsetter at den 4% også varer hele livet, det kan vi jo ikke, det kan jo øke eller gå ned, men rente-rente-effekten skjer uansett. Etter, ja, når du er 75 år, etter 60 år, så er saldo nesten 3 millioner, men det du har spart er 720 000. Så over 2 millioner skyldes renter, og at du også får rente på rentene, som gir denne sterke effekten over tid. Så ganske ubetydelig i starten, massivt etter hvert, også om du ikke sparer i 60 hele år. Så det er rente-rente-effekten. Håper du forsto det litt bedre. Det finnes kalkulatorer på nettet hvor du kan legge inn dine sparebeløp, forventet rente. Hvis du investerer pengene dine til en høyere forventet avkastning enn 4%, så vil du jo se effekten enda sterkere, enda tidligere. Neste spørsmål handler om kreditkort og bonus, hva jeg gjør. Det var mange spørsmål om det, sikkert fordi jeg snakket litt om det i forrige episode av podcasten. Og det første jeg må si om kreditkort, er at det kan være farlig. Altså ikke plastikkortet i seg selv, men om du bruker kreditkort uten en stødig plan. Med renter på mellom 20-30%, det hadde jo vært fantastisk om det var rentene i forrige eksempel, altså renter du får, men her snakker vi renter du må betale for å låne. Låner du 2000 kroner i måneden i 2 år, ikke betaler noe tilbake, du må kanskje betale minstebeløp hver måned på kreditkortfakturaen, men om du bare lar det stå og forrente seg, boom, skylder du masse. Etter bare disse 2 årene, du lånte 48 000 kroner, vi sier 2000 i måneden, bruker du på Mastercard eller annet kreditkort du har, men det du må betale tilbake, hvis du kun betaler minstebeløp på fakturaen, ender opp med å bli 170 000 kroner. Så farten på det regnestykket der, når vi tar renters rente inn i bildet, det er fenomenal på en negativ måte. Ikke sant? Tenk hva vi nettopp regnet på, en positiv rente på 4%, ta en negativ rente på 28% i 30 år, det har jeg ikke tørt å regne ut engang. Men, fordi kreditkortselskapene tjener masse penger på de som ikke betaler regningene sine i tide, eller faktisk benytter seg av muligheten til å låne disse pengene til svindyre renter, har de mulighet til å gi oss som betaler til tiden gunstige fordeler. Det vil si, de setter opp noen fordeler for at mange skal bruke kortene, og noen da ikke klarer å betale tilbake det de har lånt, og betaler dyrt for det. For meg er det sånn at det er enkelt og greit å betale med kreditkort i stedet for debitkort. Jeg har alltid penger til å betale, ikke bare innen regningen kommer, men også faktisk i kjøpsøyeblikket. Hadde jeg skulle kjøpe noe og visste at kortet mitt var tomt, da kan man jo tenke, jeg får inn noen nye penger før regningen på kreditkortet kommer, så da begynner ikke renten å løpe, da går dette helt fint. Jeg synes ikke det går helt fint at du lever på neste måneds lønning. Men har jeg nok penger til å betale med debitkortet, betaler jeg med kreditkortet på grunn av bonus. Og det finnes veldig mange ulike kreditkort. Mange av de har noen type bonusordninger, cashbacks. Og hvilken som passer for deg kan ikke jeg si, fordi det kommer an på hva du pleier å kjøpe, og hva du ønsker å bruke bonusen til. Jeg for eksempel fyller ikke drivstoff. Vi har elbil. Så jeg er ikke opptatt av kort som har bonus på bensin og diesel. Og så reiser jeg ikke, ikke mye i hvert fall, og så lite som mulig med fly. Så derfor vil jeg ikke at min bonus skal bli flymiles. Jeg vil ha penger. Og så handler jeg lite på nett, så sånne nett, handelskort er heller ikke... Altså det jeg handler mest og vil ha et kort for å tjene bonus på, er dagligvare. Og jeg har hatt lenge et trumfkort og et Coop-kort, altså et vanlig, som ikke er kreditkort, bare til å samle trumfpoeng og til å samle Coop-bonuskroner. Og med trumfkort så er det jo sånn at med et vanlig trumfkort får man 1% på dagligvarekjøp i Norgesgruppens butikker. Og med Trumf Visa, altså kreditkortet til Norgesgruppen, så får man 2% bonus. Altså det dobbelte. Så det eneste du gjør er å betale med det kortet når du betaler. Da får du 2% i stedet for 1. Eller i stedet for 0, hvis du ikke har et vanlig trumfkort i utgangspunktet. Med Coop-kort eller Coop-appen så får man minimum 1% bonus. Noen samvirkelag gir mer. Her jeg bor er det 1%. Med Coop sitt Mastercard, altså kreditkortet, er det 1% til, altså 2% for meg. Og om jeg bruker det kortet til andre ting utenfor Coop og dagligvare, så er det 0,5% bonus på det. Så har jeg bestilt meg et kreditkort til, som gir 2% rabatt på dagligvare hos alle dagligvarebutikker. Og det høres jo litt ut som, da er det jo det samme det, 2% uansett hvilket av de tre kortene jeg velger. Bortsett fra at jeg kan jo først skanne Coop-appen, eller Trumfkortet om du handler på Kiwi eller Meny eller noe, og så betale med det 2% cashback-kortet, da blir det 3% til sammen. Ulempen med det nye kortet mitt er at det har en veldig dårlig nettside. Fordelen er at rabatten blir trukket fra med en gang, sånn at når jeg betaler kreditkortregningen, så er den faktisk på 2% mindre enn jeg handlet for. Så, hvis min familie bruker 8000, det er jo det vi har i matbudsjett hvertfall, hvis vi bruker på dagligvare da 8000 ganger 12, 96, la oss si vi bruker 100 000 i dagligvarebutikker i året. 1% av det er 1000 kroner, som jeg da kan få i bonus uten å bruke kreditkort. Hvis jeg bruker kortet som tilhører butikken, Trumf Visa eller Coop Mastercard, så blir det 2%. Altså 2000 kroner i bonus. Bruker jeg det nye kortet og husker å skanne medlemsappen eller medlemskortet først, blir det 3000 kroner i bonus. Så da 1000 jeg kunne fått uansett, og 2000 gratis penger ved å bruke kreditkort når jeg husker å betale regningene når de kommer. For med en gang man har noen sånne regninger som blir liggende og samler opp renter og gebyrer, så er ikke de her pengene mye verdt. Eller altså, det blir dyrere å betale renter enn den 1-2-3% bonusen man får. Skulle jeg vært smidig her, så hadde jeg avbestilt Trumf Visa-kortet nå og brukt det nye kortet på alt av dagligvare og Coop Mastercard på ting utenfor Coop. Men fordi disse betingelsene endrer seg, og man må følge med litt, når er det, før var det høyere renter på både utenfor og innenfor, og Trumfkortet ga også bonus utenfor, så foreløpig har jeg alle tre, og så følger jeg med. Jeg synes det er verdt å bruke kreditkort for å få 2000 kroner i året, pluss litt utenom også, men det er ikke en anbefaling fra meg at du skal gjøre det samme. Det er kun mitt ønske om å være transparent med økonomi, som gjør at jeg deler hva jeg gjør. Og jeg håper du fikk med deg at du ikke skal bruke kreditkort og ikke betale regningen til tiden. Så er det en som lurer på om det er lurt å kjøpe en mindre leilighet for å da ha lite lån, eller å ta opp mer lån, så mye man kan, for å kjøpe noe stort man kan bo i lengre. Og her er det ikke noe fasit. Og jeg skal ikke si du bør velge det, fordi sånn og sånn, det er jo også mye ting jeg ikke vet. Jeg regner med at du spør meg fordi du lurer på om det er mest økonomisk å kjøpe mindre leilighet og ha mindre lån fremover, eller å kjøpe stort for å ikke måtte bytte bosted. Og med alt som handler om bolig, så tenker jeg at det handler om så mye mer enn penger. Det er der du skal tilbringe mye av livet ditt, i den perioden du bor der, så det er mye annet som må inn i regnestykket her. Men jeg skal gi deg noen ting å vurdere. Jeg har satt opp noen fordeler og ulemper. Hvis du kjøper en mindre leilighet, så har du jo mindre gjeld. Det gir deg mer økonomisk frihet fra måned til måned. Men det som har vist seg fram til nå jo at når boligprisene øker, så det mer økonomisk å eie mer, fordi da øker du boligformuen din. Hvis jeg tar med eksempel, hvis du eier en leilighet til 1 million, og så øker boligprisen med 10%, så har du 1,1. Har du en leilighet til 2 millioner, så har du jo økt med 200 000 kroner. Ble det riktig? Ja. Større bolig, mer økning i kroner når boligprisene prosentvis øker. Ulempen med å kjøpe en liten jo mindre plass. Og det kan jo... Altså hvis du vurderer å kjøpe så lite at du kun ser for deg å bo der veldig kort, så det litt gambling inn i bildet her, for da skal du være veldig heldig med boligmarkedet og akkurat dine leiligheter som du kjøper og selger. For det veldig dyrt å gå bort mye penger i salg av leilighet og kjøp av leilighet. Fordelen med å ta opp et større lån jo å ha mer plass. Kanskje så mye plass at du kan leie ut et rom. Og så var det jeg sa med potensiell økning i verdi. Og at du kanskje kan bo der lenger. Ulempen jo rett og slett at du har et større lån. Mer gjeld. Og det begrenser deg jo mer fra måned til måned. Nå rentene på vei opp, så du bruker mer penger på renter. Og rentekronene jo ikke noe du får tilbake. Så hadde du hatt den lille leiligheten, kunne du kanskje ha investert noen penger ved siden, som du ikke har råd til nå, i den store. Og så det et ting å tenke på, som jeg tror mange glemmer litt å tenke på, at i den store, ja, det koster mer i form av lånet, men det kan også koste mer å forsikre, det bruker mer strøm, altså oppvarming av en liten leilighet koster jo mindre enn oppvarming av en større leilighet. Sett at det samme energikilde, og at ikke det lille leiligheten veldig luftig, og den store veldig tett. Eller, ja, mange faktorer, så klart, men vi kan vel si generelt at store leiligheter koster mer å varme opp enn små. Så det snakk om å selge ting. Har du merket at det vanskeligere å få solgt ting brukt nå? Vi driver jo med selge 100 år etter år. Jeg har ikke hatt sånn kjempefokus på det i år. Men jeg tror allikevel vi skal greie å kvitte oss med nok ting hjemmefra, at vi kan oppnå selge 100. Skal vi se, vi har solgt 27 ting bare så langt i år. Men som sagt, ikke hatt noe fokus på det. Vi bare har automatikk at vi legger ut annonser når vi skal kvitte oss med noe, sånn at noen andre kan få glede av tingene. Og av penger inn har vi fått inn over 9000, så bruktmarkedet ikke dødt. Jeg har ikke merket noe... Nå har jeg ikke lagt ut sånn forferdelig mye nytt, men jeg har ikke merket at det vanskeligere å få solgt ting brukt nå. Nei. Så, regner du ut sparerate, og hvordan gjør du det? Hvordan inkluderes tilbakebetaling av lån i regnestykket? Nei, jeg regner ikke ut sparerate. Men først, hva det? Sparerate inntekten din. Og hvor mye av inntekten som du ikke bruker, altså det som igjen, jo hvor mye du kan spare eller investere. Og da oppgir man det gjerne i prosent. Hvis det 10%, så surrer jeg fælt. La oss si du tjener 30 000 kroner i måneden, og så bruker du 27 000, så det 3 000 kroner igjen. Da er sparingen din på 10%. Blir det riktig? Da vi oppgir i hvert fall spareraten 9%, så sparer du halvparten. Den skal jeg klare å regne i hodet. Sparer du halvparten av lønnen din, så spareraten din 50%. Og spareraten, det sier jo bare noe om hvor mye du sparer. Men det kan også si noe om hvor lenge du må spare for å bli økonomisk uavhengig. Men det kan vi prate om en annen gang. Men for da det jo sånn at hvis du sparer 50%, så betyr det at du lever på 50% av inntekten din, sånn at ett års lønning nok til å finansiere 2 år med liv. Men bruker du opp alt, så trenger du jo å tjene like mye hvert eneste år. Så jo mindre du tjener, jo færre år må du jobbe for å ha råd til å leve livet ditt. Vi skal tenke å ha en episode om FIRE, så økonomisk uavhengighet snart, og da kan vi snakke masse om det her gøye regnestykkene. Så for å regne spareraten, da trenger du å vite din månedlige inntekt, trekke fra det du bruker, det som igjen det du sparer, og så deler du det sånn at du får prosentvis sparing av inntekten. Og jeg regner ikke ut spareraten min, fordi jeg ikke aner hva jeg skal tjene. Jeg har ikke noen fast månedlig inntekt, og den ville da, sånn som de første månedene i året, da, når jeg tjente bare noen tusenlapper, så sparte jeg jo, altså da hadde jeg ikke noen sparerate, jeg måtte jo til og med låne av meg selv for å få nok til å bruke. Mens, sånn som i desember i fjor, fakturerte jeg ut masse ting, så da hadde jeg jo en skyhøy sparerate. Den var sikkert på 95% eller 90%. Så det gir meg ikke noe god info å vite min egen sparerate. Men da jeg hadde en fastlønn, jeg visste hva jeg skulle tjene, så syntes jeg dette var et fint mål på hvordan jeg lå an, altså hvor mye jeg sparte. Og jeg spør også om hvordan inkluderes tilbakebetaling av lån i regnestykket. Jeg regner tilbakebetaling av lån som sparing, og da en del av spareraten. Vet du, jeg har så mange spørsmål igjen, at jeg må dele opp dette spørregreiene i to podcast-episoder. Skal vi ta et spørsmål til? Skulle du ønske du bandt renta under korona? Det mye å spare på å være etterpåklok. Da kunne vi også gått tilbake og sett på lottotrekninga og spilt de tallene som... Nei, jeg bandt ikke renta. Det som talte for å binde renta den gangen, for det generelle rådet er jo å ikke binde renta for å tjene penger, men om man trenger den tryggheten, forutsigbarheten det gir å vite akkurat. Men så er det jo, bankene vet gjerne mer enn deg om økonomi. Beklager at jeg sier det. Men å binde renta, det blir som et veddemål du inngår med banken, og det går stort sett i bankens favør. Det som var litt annerledes når renta var... Hvis nå renta er 4%, skal du binde. Det kan gå opp, det kan gå ned. Den flytende renta er lavere enn den du kan binde til nå, så... Ikke sant? Når renten var sånn at vi betalte... Det er sånn at det nesten ikke... Betalte vi bare 1,2% renter? Ja, i hvert fall da... Renta var lav, 1,5 eller 1, jeg synes vi hadde 1,2. Da kan det jo ikke gå lavere nesten. Men det kan gå mye, mye høyere. Sånn at det veddemålet, uansett om du i anførselen hadde tapt veddemålet mot banken, og renta hadde blitt lavere, den var 1,1 og du bandt på 1,2, så er det snakk om veldig lite. Mens det som skjer nå, ikke sant? Renta blir kanskje 5 over det, da er jo 1,2 helt gull å ha, hvis det var noen som fikk binde renta på så lavt, men eller 1,5 også, ikke sant? Men ok, kos deg denne uka, enten det er mye eller lite pengebruk involvert, da blir det en del 2 av spørsmålssvar. Jeg har masse spørsmål fra dere som jeg har lyst til å svare ut, uten å bare stresse gjennom lista med spørsmål. Den kommer nok da ikke før i august, for jeg skal ha pause i Pengesnakk podcast hele juni og hele juli. Men det er noen episoder jeg vil gi deg før jeg tar podcastferie, så egentlig ikke ferie. Jeg begynner på augustepisodene i juni, sånn at jeg slipper å lage podcast når jeg skal prøve, eller når jeg skal ha ferie. Ok, så vi høres igjen neste mandag, men før det snakkes vi som alltid på sosiale medier. Takk for at du hører på Pengesnakk podcast, kommenterer og er aktiv i Facebook-gruppa. Jeg er kjempeglad for å ha et sånt community rundt Pengesnakk. Yeah.